يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
Ó povo, entrem na terra sagrada que Alá prescreveu para vocês e não recuem fugindo da batalha, porque passarão a ser dos que perdem o paraíso na outra vida.